Бишкекте саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 13 август жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдагы 1 сааттык программабызда Кумтөр алтын кенинин мурдагы тышкы башкаруучусу жана Улуу көчмөндөр мурасы холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрөк убагында 100 000 доллардык айлык алганы тууралуу кабар түрдүү пикирлерге жем таштады.
Бөлтүрөк муну жакшы алтаразай койду, жакшы иштелбей койду Бөлтүрөк.
Менинче бул убакыты жетишпей калды, ошо жетишпей калды.
Кыргызстанда барган сайын насыя алган калктын саны көбөйүүдө. Бул көрүнүш эмне үчүн айрым эксперттерди кабатыр кылды?
Аны элдер эгерде тойго кетирсе, баягы ысырапчылыкка кетирсе, жөн эле ар кандай күнүмдүк тиричилик аркасы келбесе да, анда албетте бул начар нерсе деп көрүнмөк.
Орусия менен Грузиянын ортосундагы 5 күндүк согушка узап бараткан аптада 15 жыл толду. Москва убагында жазасын алса, былтыр Украинага кол салбайт эле дейт азаттыкка маек курган грузин дипломаты.
Ошондо президент Саакашвили кийинки кезек сөзсүз Крымга келет, Украина менен жаңжал болот деп айтканы бар. Ошондо батыш өкүлдөрү баштарын ийке белетин болушкан.
Алдыда мындан тышкары Орусиядагы мигрант кыз келиндерди согушка азгырган жарнамалар жана 22 жылдан бери АКШда жашап жеке мектептердин биринде химиядан сабак берген, кыргыз китептерин англисчеге которгон Акылай Байматова менен да маектешебиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Финансы министрлиги улуттук көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти коррупцияга шектелип жаткан Теңиз Бөлтүрөктүн маянасына түшүндүрмө берип, ага бул ишканадан эмгек акы төлөнбөгөнүн билдирди. Мунун алдында Кактус Медиа Бөлтүрөк айына холдингден 45 000 доллар, Кумтөрдөн 55 000 доллар алып турганын жазган. Толугураак Эрнест Турматов айтып берет.
Кактус Медиа 9 августта жазгандай, Теңиз Бөлтүрөк менен Каржы министрлиги 2021 жылдын 21 декабрынан тартып 5 жылдык мөөнөткө айына 45 000 доллар айлык менен эмгек келишимин түзгөн. Анда Кумтөр Голд Компания жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу катары Теңиз Бөлтүрөк улуу көчмөндөрдүн мурасы холдингинен айына 45 000 доллар, Кумтөр ишканасынан 55 000 доллар айлык алган. Маалыматка караганда, эсеп палатасы текшерүү жүргүзүп, 2021 жылдын август айында Теңиз Бөлтүрөккө Кумтөр Голд Компаниден айлык акысынын өлчөмүн 40 000 долларга чейин өзгөрткөнү, ошол эле учурда анын эмгек акысын жогорулатуу чечимине эч кандай далилдүү документтери жок экенин аныктаган. Кактус Медиа бул маалыматтарды өзүнүн булактарына таянуу менен билдирген.
Теңиз Бөлтүрөктүн жалпы сыякысы 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын февраль айына чейин жалпы суммасы 473 200 долларды түзгөн. 2021 жылдын 21 декабрында Бөлтүрөк өзүнө 55 000 доллар өлчөмүндө сыякы бөлүштүргөн.
Эсеп палатасынын санагы боюнча Теңиз Бөлтүрөк 2021 жылдын декабрынан 2022 жылдын сентябрына чейин 600 000 доллар тапкан. Финансы министрлиги улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин президенти Теңиз Бөлтүрөктүн айлык акысына байланыштуу маалыматка түшүндүрмө берди. Анда президент Садыр Жапаровдун 2021 жылдын 29 январдагы тоо-кен казып алуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө жарлыгы жана министрлер кабинетинин бул реформаларды ишке ашыруу максатында ушул эле жылдын 10 декабрындагы токтому менен улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинги түзүлүп, Теңиз Бөлтүрөк анын президенти болуп дайындалганын, холдингтин уставтык капиталын түзүү үчүн республикалык бюджеттен 3,4 миллиард сом бөлүнгөнү жазылат.
Ушул күнгө чейин Теңиз Бөлтүрөккө республикалык бюджеттен жана улуу көчмөндөр мурасынын бюджетинен айлык акы берилген жок. Ар бир чыгашлар бухгалтердик отчеттор менен тастыкталган. Учурда министрлер кабинетинин токтомуна ылайык улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын жоюу иштери жүрүп жатат. Финансы министрлиги каржы маселелеринде ачык айкындуулук жана жоопкерчилик принциптерин карманып келет,
деп жазылган министрлик тараткан маалыматта. Мындай жол менен финанс министрлиги маалымат каражаттары жазып чыккан айлык Бөлтүрөккө төлөнбөгөнүн билдиргени менен көп суммадагы айлык чектелгенин төгүндөгөн жок. Кыргызстандын экономикалык шартында Бөлтүрөккө чектелген айлыктын суммасы абдан эле чоң. Ушундан улам Кактус Медиа жазган маалымат социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев ушунча каражат сарпталып түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы холдингиндеги иш боюнча маселени кароо керек деген пикирде.
Булардын ою мындай болгонда, улуу көчмөндөр деген жана холдинг ачыкларынын ичине Кумтөр, Жетимсоо, башка чоң Мегаком, окшогон кыргыздын көзгө басар чоң прибыль алып келген баарын ошонун ичине киргизип туруп, анан ошону менен IPOго чыккылар келишкен да. IPOго чыгып, мына кыргыз баягы Самурт казына сыяктуу, башкача сыяктуу кылыпчы. Мунун тилегин баары ташка алып калды өкмөттүн. Себеби муну өлтүрүп Омин Аллах акбар кылды. Өлтүрүп муну жакшы ал таразай койду, жакшы иштейбей койду өлтүрүп. Ошон үчүн бул иш болбой калды да.
Элеме Кумтөр маселесин көтөрүп жүргөн жарандык активист Наристек Калчаев теңиз бөлтүрүктүн айланасындагы маалыматтарды тыкыр анализдөө зарыл экенин белгилейт.
Бир ишти бизге деген мындай баштаганда аягына результатын көрүш керек да. Бир жылдык иштерди мындай чыкашпай калды, токтотуп коюш туура эмес да. Чоң иш, тем более бул производство жана мындай эмбайлыктан кардым өтө чоң убакыт, өтө чоң акчаны талап кылат, анан өтө чоң убакыт талап кылат да, көбүрөөк убакытты. Анан менимче бул убакыты жетишпей калды окшойт, ошо жетишпей калды. Экинчиси мен Бөлтүрк мырзанын өзүнө да айткам, Кыргызстан бул Европа эмес, Канада эмес.
Синтара Gold компаниясы буга чейин тараткан маалыматта теңиз бөлтүрктүн машина куруу жана тоо кен тармагында 30 жылдык тажрыйбасы бар экени айтылган. Ал буга чейин Канада, АКШ, Казакстан, Австралия, Түркия, Монголия, Африка, Түштүк Америкада жана башка мамлекеттерде иштеген. Теңиз бөлтүрк 2020 жылы октябрь айында бийлик алмашкандан кийин Синтара Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү болгон. 2021 жылы май айында Кумтөр Gold компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп дайындалган. 2022 жылы февралда ишкананын убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Ошол эле кезде бөлтүрк бул холдингдин жетекчиси бойдон калган. Дал ушул кызматта иштеп жатканда башкы прокуратура 2022 жылдын 13 сентябрында Кумтөрдөгү коррупцияга байланыштуу теңиз бөлтүрктү кармаган. Ага кошо Кумтөрдүн ошол кездеги жабдуу боюнча адиси Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалган. 15 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту бөлтүрктүн баш коргоо чарасын карап 10 ноябрга чейин камакка алган. Прокуратура алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 1 миллиард сом зыян келтирилгенин айткан. Баш аягы 3 кылмыш иши козголгон. Эсептөө палатасы ушул жылдын 3 февралында Кумтөр компаниясынын 2021 жылдын май айынан 2022 жылдын июнь айына чейин бөлтүрүк жетектеп турган учурда короогон каражат чыгымы тууралуу отчет жарыялаган. Анда Кумтөр бул убакыт аралыгында улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингин каржылоого 1,9 миллион доллар короткону аныкталган. Акчанын көбү 1,148,000 доллар чет элдик адистердин айлыгына кеткен. Жаңы кеңсенин жарасына 100,000 доллар короткон. Жергиликтүү адистердин маянасына 407,000 доллар, келишимдик негизде иштегендерге 175,000 доллар төлөнгөн. Кеңсе эмеректерин алууга, дизайнын иштеп чыгууга 2,3 миллион доллар короткону белгилүү болгон. Ушул жылдын апрель айында келтирилген зыяндын 80% жакыны, тактап айтканда 844,512,000 сому бөлтүрүк жана аны менен бирге кармалган айыпкерлерден өндүрүлүп, мамлекеттин казынасына кайтарылганын башкы көзөмөлдөөчү орган билдирген. Бирок айрым маалымат каражаттары мунун ичинен 10,000,000 сом гана бөлтүрүктүн эсебинен өндүрүлгөнүн жазып чыгышты. Буга расмий органдар жана теңиз бөлтүрүк жооп бере элек. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама.
Эртең менен саат 7-9 чейин, 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстанда барган сайын насыя алган калктын саны көбөйүүдө. Улуттук жана эл аралык статистикалар менен сурамжылоолор эл насыялык карызга көбүрөөк батып, аны төлөөдө кыйынчылыктарга гириптер болуп жатканын көрсөтөт. Эксперттер насыялык уюмдар рыноктагы өз миссиясын аткарып жатканын, калк финансыны пайдаланууда жоопкерчилигин арттырышы керектигин айтышууда. Темага элдик экономика түрмөгүндө Кубатбек Айбашев назар салды.
Хилералык Республикалык институттун маянында Кыргызстанда жүргүзгөн сурамжылоосунда ага катышкандар үй бүлөсү дуушар болгон эң олуттуу көйгөй катары насыяны төлөөдөгү кыйынчылыкты, жумушсуздукту, кымбатчылыкты жана эмгек акынын аздыгын көрсөтүшкөн. Расмий статистикалык маалыматтардагы калктын насыялуулук деңгээли өтө жогору болуп баратканын көрсөтүүдө. Банктардын керектөө насыялар портфели өсүп, атайын ушул багытка иштеген микронасыялуу компаниялары көбөйүп барат. Бул эмнеге байланыштуу жана мындай жагдайга кандай факторлор таасир кылууда? Калкты насыялоо боюнча банк системасынын үлүшү баарынан чоң болгондуктан алгач коммерциялык банктардын көрсөткүчтөрүнө назар салып алалы. Андан кийин микронасыялоо уюмдарынын статистикасында карап көрөбүз. Расмий маалыматтарды Улуттук статистика комитетинен, Улуттук банктан жана Евразия экономикалык комиссиясынын статистикалык маалыматтарынан алдык. Андагы көрсөткүчтөрдү экономика жана финансы жаатындагы адистер талдап берет. Ушул жылдын жарым жылында банктар тарабынан берилген насыялардын көлөмү боюнча баарынан алдыда соода тармагы турат. Экинчи сапта керектөө насыялары, андан кийин айыл чарба насыялары барат. Быйыл январь-июнь айларында транспорт тармагына берилген насыялардын суммасы былтыркы ушул мезгилге караганда 2 эсеге өскөн. Бирок анын көлөмү насыянын башка түрлөрүнө салыштырмалуу көп деле чоң эмес. Январь-июнь айларында кардарлардын соодага алган насыясынын көлөмү 64%, ал эми керектөө насыясы 61%га көп болду. Керектөө насыяларынын пайыздык жени башка бардык насыялардан жогору, орточо 22.8% түзөт. 2023 жылдын биринчи чейрегинде микронасыялоо компанияларынын берген каражаттарынын көлөмү боюнча керектөө насыясы 5 миллиард сом менен эң алдыда турат. Андан кийин айыл чарба жана соода тармагына көп берилет. Керектөө микронасыясын алган кардарлардын саны 128 000 кишини түзөт. Бул насыянын башка бардык түрлөрүн кошкондогудан да 2 эсеге көп. Макроэкономика боюнча талдоочу Искендер Шаршеев керектөө насыяларын ысырап колдонгондор көп кездешкени менен жалпысынан насыялык активдүүлүк өсүп жатканы экономиканын оң көрсөткүчү катары бааланат деп эсептейт.
Күнүмдүк тиричиликке алынган кредиттер албетте бир четинен бул деген жаман көрсөткүч деп эсептелинчи мурунку жылдары экономисттер менен. Анткени бул деген элде акча жок, анан эл күнүмдүк тиричиликке акча кредитке алып атат, ошондуктан карызга батып атат. Анан бир 3%-5% чейин калкалы карызды кайтара албай аябай маселени жаратып, көп учурунда анан кредиттин баягы аркасы менен келип бизде эмелер да болуп кеткен да, мындай митингтер болуп кеткен, ошол кредиттерибизди жапкыла дегенчи мурунку жылдары. Ошондой нерсе айтылат, бирок анысын караса деле баягы эгерде кыска мөөнөткө потребительдик кредитти алганда деле, эгерде ошол потребительдик кредиттер жашоону узартканга же кандайдыр бир күнүмдүк тиричиликте кошумча жабдыктарды алып баягы кошумча пайданы жаратканга колдонулса, бул абдан жакшы көрүнүш да. Аны элдер эгерде тойго кетирсе, баягы ысырапчылыкка кетирсе, жөн эле ар кандай күнүмдүк тиричилик аркасы келбесе да, анда албетте бул начар нерсе деп көрүнмөк. Андай процент дагы бар, кандайдыр бир ошо айыл жергесинде көбүнчө ошол карызга ар кандай тойлорду өткөргөнгө үлгүрүп атышат элдер. Бирок жалпы эгерде кредиттик активдүүлүк абдан көп чоңойсо, мисалы үчүн батыш өлкөлөрдө буну абдан жакшы экономиканын көрсөткүчү катары эсептешет.
Насыя берүүчү уюмдар кардарына каражат берерде анын төлөө мүмкүнчүлүгүн жана финансылык тобокелдиктерди дыкат талдап алышы зарыл. Соңку жылдары насыя берүүнүн жолжоболору бир кыйла жөнөкөйлөтүлүп келаткандыктан насыячынын акчаны кайтаруу шарттары кийинки планга жылып калганы айтылып келет. Мындан улам карызга батып, финансылык абалы андан бетер оорлошкондор жана социалдык чаңалууну күчөткөн жагдайлар көбөйүүдө. Дастанбек Аматов 2028 жылдан баштап 10 жылдай микронасыялоо уюмдары менен коммерциялык банктарда иштеген. Ал соңку кездери керектөө насыясын берүүдө анын төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө олуттуу маани берилбей калганын белгилейт. Жакында досу бир финансылык уюмдан 150 000 сом керектөө насыясын 57% үстөгү менен алып алганын айтат. Уюм кардарынан андан тышкары дагы бир топ сумманы кармап калган.
Азыр мына мисалы анализ жүргүзбөйт илгеркидечи. Жөн эле барды, паспортун барды, иштейм деп койду, болду, анан кредитти берип салды. Кредитти бергенден кийин эч жака чыкпай туруп эле, эч ичине кылбай туруп эле 150 000 7.5 000 акчаны алып коюптур. 2 бөлүп алыптыр, 3.5 000 бир нерсе деп алыптыр, процент дополнительный кредит деп 3.5 000 консультативный услуги. А негизи консультативный услуги бул сен айлык алып атпайсыңбы ошол жактачы, ошол нерсенин болду. Азыр мындай айтып атканда кызматкердин айлыгын кошумча полностью клиентке оодарып коюптур да. Особенно түштүктө элдер деньги көп берип кетеди да. Ошол жерде бир процентсиз кредиттер деп коет. Процентсиз деп на самом деле процент эми мисалы бир буюм үстүнө эле банк наценкасын коет болмосо бөлүп берип коет да. Ошол процентсиз деген үчүн элдер көбөйүп кетти ошону алганча. Именно ошол жагынан алдап коюп атышат да. А на самом деле ошол эле процент төлөйт. Просто эми процент деген апа жазылбайт, бөлүп коет. Өзүнүн үстө пул акчасы
Талдоочу Искендер Шаршиев насия берүүчү мекемелер кардарларынын финансылык мүмкүнчүлүктөрүн жетиштүү баалабай, калктын арасында карыздуулуктун деңгээлин өстүрүп атат деген пикирге кошула албасын айтат.
Канча акча кетирди, канча акча топтоду, канча залогу бар, бүт маалымат азыр белгилүү да ушундай кредиттик бюроолорго. Ошон үчүн кээ бир учурда киши келгенде аны текшербей эле заматта кредит бере алат банк, анткени ага кредиттик бюродон справканы алып, тез-тез серепти алып коет да, ушул киши төлөй алат же төлөй албайт дегенчи. Төлөй албаса сразу отказ берет, төлөй алат көрсө, ал чечимди тезирээк чыгарат да. Кредиттик комитеттер да тезирээк чече баштады. Профессионализм өсүп атат, эгер банктарда жакшы эле өсүп атат да, ошон үчүн мен ушуга кошулам. Тескерисинче банктар өзүнүн профессионалдуулугун өстүрүштү, анан азыркы учурда дагы финтек чечимдер да чоң маалыматтарды иштетүүчү, жасалма акылды колдонуучу ушундай финтек чечимдер акырындап келип атат биздин базарга. Ошон үчүн кредиттердин кайтарымдуулугу жакшы эле деп эсептейм да. Негизи дүйнө жүзү боюнча 3% маселелүү кредиттер болсо, бул деген баары жакшы деген белгиси да. Ушуну караш керек. Эгерде ошол маселелик кредиттердин саны өссө, анда ушул жерден айтса болот да, демек калк кыйналып атат, анан банктар бекер эле калкка баягы акча берип атат, кайтара алгыс кылып, анан калкты начар абалга мындай келтирип атат деп айтса болот эле да.
Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу Кыргызстандагы калктын насыялуулугу жана ага түрткү болгон социалдык экономикалык жагдайлар тууралуу кеп кылып атабыз. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Бу тапта Кыргызстандагы коммерциялык банктар менен финансылык уюмдардын тапкан кирешелери олуттуу өсүп жатканы белгилүү. Улуттук банк январь-июнь айларында банктардын таза пайдасы дээрлик 40% өскөнүн, бул 12 миллиард сомдон ашуун сумма экенин билдирүүдө. Банктардын жалпы насиялык портфелинин көлөмү 11.9% көбөйгөн. Анын ичинде эң көпөсү керектөө насиясында, андан кийин соода жана айыл чарба насияларында болду. Эксперттердин пикиринде карыз сазына батууга түрткү болгон бир катар факторлор бар. Анын ичинде жакырчылык, жумушсуздук, миграция жана кымбатчылык өңдүү факторлор көп аталат. Экономисттердин баалоосуна ылайык, азык-түлүктүн баасынын кымбатчылыгы менен жумушсуздук калктын эң курч көйгөйү болуп калууда. Так ушулар Эл аралык республикалык институттун жүргүзгөн социалдык сурамжылоолорундагы көйгөйлөрдүн сап башына чыккан. Анда жумушсуздукту 29%, кымбатчылыкты 28% катышуучу белгилеген. Экономист Денис Бердаков барган сайын насия алып, бирок анын мөөнөтүндө төлөй албай карызга баткандар көбөйүп баратканына көңүл бурат. Ал мындай жагдайдын жаралышын көбүнчө инфляциянын өсүшү менен пайыздык чендердин кымбаттыгына байланыштырат.
Украинская зарплата 2023 года. У нас два раза выросла задолженность по
поставке. 2023 жылдын биринчи чейрегинин аягына карата калкка жана юридикалык жактарга берилген насиялардын мөөнөтүнөн өтүп кеткен карызы мурунку ушул мезгилге караганда 2 эсе көп болууда. Мурунку жылдары мөөнөтүнөн өтүп кеткен карыздардын көлөмү 4 миллиард сомдон ашпай келген. Азыр биринчи чейректе 8.5 миллиард сомго жетти. Кала берсе 2020-2021 жылдардагы пандемиялык мезгилдин биринчи чейректеринде насиялык карыз 4 миллиардын тегерегинде болгон. Керектүү насиялар боюнча карыз быйылкы биринчи чейректе 5 миллиард сомдон ашкан. 2022 жылдын соңунда анын көлөмү 3 миллиард сомдой болчу. Бул жаатта да мөөнөтүндө төлөнбөгөн карыздардын көлөмү өсүп жатат. Керектүү насияларын төлөө калк үчүн бир кыйла оор, бир жагынан кымбатчылык болсо, экинчи жагынан ал насия адамдардын эртеңки керектөөсүн да жеп салат. Анткени адамдар учурда 25-30% кымбатыраак сатып алып, анын бир бөлүгүн кайра банктарга берип коюуга мажбур болууда.
25-30% сегодня дороже сегодня, чтобы потом часть этих денег отдать банкам.
Жакырчылык менен үй бүлөлүк кирешенин азайышы жарандарды насыя алууга түрткөн факторлордун бир катары аталып келет. Жакырчылыктын деңгээли 2021 жылы кескин күчөдү. Расмий статистика боюнча 2020 жылы 25.3% болгон жакырчылык 2021 жылы 33.3% секирди. Калктын өтө жакыр бөлүгү 0.9% 6% чейин жетти. Жакырчылык боюнча 2022 жыл менен быйылкы жарым жылдыктын маалыматтары жарыялана элек. Дүйнөлүк банк Кыргызстандагы жакырчылыктын деңгээли 2022 жылдын соңунда 38% чейин жетиши мүмкүндүгүн жоромолдогон болчу. Кыргызстанда жашоо минимумунун чеги июнь айына карата 7502 сом деп белгиленген. Эл аралык республикалык институттун сурамжылоосуна катышкандардын 18% жакыны жашоо минимумунан аз киреше табарын билдирген. Финансы маселелери боюнча эксперт Арсланбек Кененбаев калктын финансылык сабаттуулугу жогору болбогондуктан керектөө насыясынын жакырчылыкты күчөтүүчү таасири чоң экенин айтат.
Кредит бул ускорительный процесс, бул атомная энергия.
Биз кредит өсү жаман эмес, просто элибизге билим жетпей жатат. Ушул көйгөй болот. А так сөзсүз азыр бизде потребительская экономика, ошондуктан сөзсүз закредитованность өзү берет. Өтө чоң корреляция жок, просто тезирик. Потому что көп акча процентке кетет. Потребительский кредит жакырчылыктын ускорениясы. Себеби эмес ускорениясы. То есть көбүрөөк көйгөй болот, да? А так жакырчылыктын себеби бул, ну, башыбызда. И вот мына той экономика, даже, ну, үйлөнүү тойго кредит алышат. Бул деген эмне? Акча жок болсо, кредитке кыз узатуу өзгөрүшөт. Анан үйлөнүү тою өткөрүшөт. Вот мына ушул көйгөй болот, да? Акырдар мында Москвага кетсе, алар уже акчаны коротпой топ-топ сбережение кылат, да? А берде вот мына биздин элдин 30-40% мындай кошумчага кетет, да? Тойлорго кетет. Бүт баарына коротпойбуз.
Кыргызстанда чакырчылыктын деңгээлин ченегенде мигранттар тарабынан экенге которулган акчанын салымын кошуп жана ансыз эсептеген ыкма бар. Учурда кыргызстандыктардын 1.5 миллиондон ашууну чет өлкөлөрдө, анын ичинде басымдуусу Орусияда эмгектенип жүрөт деп эсептелет. Алардын мекенге которулган акчасы өлкө бюджетинин 30% түзөт. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, чакырчылыктын көрсөткүчүн бир кыйла төмөндөтүп турган фактор миграция болууда. Эгерде 2021-жылы чакырчылыктын расмий эсеби 33.3% деп аныкталса, андан мигранттардын мекенге которгон акчасын алып салчу болсок, чакыр катмардын көрсөткүчү 42%дан ашып кетет. Буга чакырчылыктын деңгээлине өтө жакын жайгашкан дагы 10% калкты кошсок, анда 7 миллион элдин жарымынан көбү өп чап турмуш кечирип жаткан болот. Статистикалык маалыматтар 2023-жылдын 1-чейрегинде Орусиядан которулган каражаттын көлөмү бир кыйла азайганын көрсөтөт. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Обода Азаттык радиосу 15 жыл мурун, же 2008-жылдын 8-августунда Орусия менен Грузиянын ортосунда куралдуу жаңжал тутанган. Тбилиси, Түштүк Осетиянын Борбор шаары, Схинвалга чабуул коюуга жыкчилдердин кол салуулары түрткөнүн айтып келсе, Москва өз жарандарын жыкчил аймактагы бейпилдик күчтөрүн коргогонун билдирип жүрөт. Беш күндүк согуштан кийин Орусия Грузиянын курамындагы жыкчил Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карансыз өлкөлөр катары тааныган. Уруш ондогон адамдардын өмүрүн кыйган, миңдеген грузиндер там ташынан ажыраган. Орусия 15 жыл мурун жазасын алса, былтыр Украинага кол салбайт эле. Ушундай ой менен грузиялык дипломат жана саясатчы, Орусиядагы жана Украинадагы мурдагы элчи, тышкы иштер министринин мурдагы орун басары, экс-финанс министри, бир кездери Кара деңиз экономикалык кызматташтык уюмунун баш катчысы болгон Валерий Чечелашвили Азаттыкка маегинде бөлүштү. Аны менен кесиптешим Айнура Жекше кызы маектешти.
2008-жылкы согуш Грузиянын тарыхында кандай из калтырды?
Ну, она оставила очень драматический след, потому что она развеяла все иллюзии, которые у нас были.
Уруш өлкө тарыхында драматикалык так калтырды. Эмне дегенде, Орусия менен өз ара маселелерибизди сүйлөшүү, маселеттешүү жолдору менен чече алабыз деген иллюзия жок болду. 8 августта тагыраак болсок, 7 августта Орусия чүмбөт алдындагы чыныгы жүзүн көргөзүп койду. Эмне үчүн согуш 7 августта башталганын айтып жатам? Орусиялыктар өзүнүн ошол кездеги басып кирүүсүн грузин аскерлеринин бейпилдик күчтөрүнө чабуул койгондугу менен түшүндүрүп жүрүшөт. Бирок орус аскерлери Рок тоннелине өтүп, грузин аймагына дал 7 августка кирип келишкен. Бул алар агрессияга алдын ала даярданган дегенден кабар берет. Буга байланышкан материалдар интернетте байма-бай жарык көргөн. Мен Андрей Ларионовдун макалаларын өзүмчө атай кетет элем. Ал асыресе Краснодар край тарабынан Мулкинодогу лагерден жөнөтүлгөн
Орусия армиясынын чалгын кызматынын диверсиялык топтору тууралуу жазганы бар. Жалпысынан алганда, уруш драматикалык так калтырды. Биз көп нерсени түшүндүк, көп жыйынтык чыгардык. Батыштагы өнөктөштөргө анын ичинде Украинага, кошуналарга Грузияда 2008 жылы болгон окуя. Орусиянын тышкы саясатынын адаттан тыш көрүнүш эмес. Москванын коңшу мамлекеттерге болгон кадыресе саясат экенин түшүндүрүүгө аракет көрүп келдик. Тилекке каршы биз ошондо дос мамлекеттерди ынандыра алган эмеспиз. Андан кийин Украинада 2013-14 жылдары болгон окуялар. Орусиянын былтыр 24 февралда жок жерден ачкан кыйратуучу согушу биздин позициябыз ошондо туура болгонун далилдеди. Биздеги сценарий кайталанмак турсун, Украинага кол салуу 2008 жылы агрессор жазасын албагандык үчүн мүмкүн болду. Эсиңиздерге сала кетсем, 5 күндүк согуштун аягында Орусиянын жана Грузиянын ошол кездеги президенттери Дмитрий Медведев менен Михаил Саакашвили, Еврошаркеттин ошол маалдагы төрагасы Франциянын мамлекет башчысы Саркозинин ортомчулугу менен тынчтык планына кол коюшкан. Эки жума өтүп өтпөй Москва келишимди бузган. 6 пункттан турган документтин шарттарынын бири куралдуу кагылышууга катышкан баардык бөлүктөр тууралуу дислокацияланган жерлерге кайтууга тийиш деп белгиленген. Медведев президент болгону менен баары бир баардык нерселерди премьер болуп турган Владимир Путин чеччү. Медведев ошондо ийиндерин кууштуруп эмне кылалы, бул жаңы мамлекеттер менен мамиле түзүшүбүз керек, аскерлерди чыгарбайбыз деген. Бул Орусиянын кадимки көнмүш саясаты.
Обычная русская политика двойственных стандартов, которые
Москва тынчтык планын бузганын айтып жатасыз. Ушундай тажрыйбадан кийин эмне себептен азыр деле Украинаны сүйлөшүүлөр үстөлүнө отургузуп, Орусия менен тынчтык келишимин түзүүгө көндүрүү аракеттерин көргөндөр аз эмес?
Сегодня те люди, которые реально понимают, что такое Россия и что
Орусиянын кандай мамлекет экенин, анын тышкы саясаты кандай кызыкчылыктарды көздөгөнүн жакшы түшүнгөн адамдар андай аракетти сүрөнгө албайт. Украинанын аймактык бүтүндүгү 1991 жылкы чек аралардын алкагында калыбына келтирилгенде эч кимди сүйлөшүүлөрдүн үстөлүнө отургузуунун да мааниси жок болуп калат. Ал эми Москва менен диалогко баруу зарыл дегендер тигил же бул жүйөдөн улам Кремльге жакын адамдар же Орусияны башкарган режимдин маани маңызын түшүнө элек саясатчылар. Орусия Федерациясы кол койгон анан тайманбастан көз көрдүн аткарбай койгон таштанды челекке ыргытып салган ондогон көп тараптуу же бир тараптуу келишимдерди атай алам. Арасында Грузия, Азербайжан, Армения же Беларусь менен макулдашуулар бар. Же эл аралык уюмдардын ратификацияланган уставтарын Украина менен 1994 жылы кол койгон меморандумду эки тараптуу кызматташтык тууралуу келишимди атаса болот. Кыскасы, санап отурсам убакыт жетпейт. Мен көптөгөн жылдар бою Орусия менен эки тараптуу сүйлөшүүлөргө катышып жүрдүм. Ал өлкө мүчө болгон эл аралык уюмдун баш катчысы катары Москванын жүрүм турумунун тарыхын жакшы билип калдым. Албетте, эртедир кечтир Орусия менен келишимге кол коюуга туура келет. Бирок менимче чоң жети жана коллективдүү батыш Москва улуттуу кепилдик бергенде гана андай документке кол коюуга барса болорун жакшы түшүнүп калды. Андайга катуу эл аралык кысым аркылуу жетсе гана болот, же болбосо Орусия өзүн алган милдеттемелерге маани бербейт. Андай мисалдар айтып отурсам түгөнбөйт.
Своей подписи не придают никакого значения. Я повторю, что могу перечислить десятки таких случаев.
Ушул 5 күндүк согуш Украинага кол салуунун алдындагы машыгуу же сыноо болуп калган десе болобу? Мисалы, Еврошаркет түзгөн эл аралык көз карандысыз комиссия согуштук аракеттерди Грузия баштаган, бирок Москва провокация кылган жана жоопкерчилик көбүнесе ага жүктөлөт деген тыянакка келген. Орус бийлигинин жикчил Түштүк Осетия жана Абхазиянын тургундарына орус паспорттарын жапыр таратышы улуттуу мыйзам бузуу болгону белгиленген. Кийин Украина аймактарында да ушундайга күбө болбодукпу?
Думаю, что это был своего рода такой тестовый камень. Ну и я знаю, а вы говорите о комиссии.
Сиз Хайди Тальявини баштаган топтун докладын айтып жатасыз. Ошондо комиссияга аркылуу адамдар келген. Европалык саясатта тигил же бул маселеде так стратегия, так көз караш жок болгондо, алар эки тарапка тең тартып коет эмеспи? Аны топтун курамынан деле байкаса болот, азыр аны кеп кылуунун мааниси деле калган жок. 2008 жылы грузин дипломаттары түшүндүрүүгө аракеттенген нерселер чын болуп чыкты. Батыш ал эскертүүлөргө ими гана ынанып отурат. Ошондо президент Саакашвили кийинки кезек сөзсүз Крымга келет, Украина менен жаңжал болот деп айткан бар. Ошондо батыш өкүлдөрү баштарын ийке өлөтүн болушкан. Орусиянын дипломатиясы ошондо жакшы иштегенин да айтып коюш керек. Тышкы иштер министри Сергей Лавровтун 2008 жылдын сентябрында мамлекеттик думада сүйлөгөндө кошуна өлкөлөр камсынабай эле коюшсун, аймактык бүтүндүк принциби сакталат, Грузия бул башка нерсе. Ал жакта маселе Саакашвилиде. Осетин жана Абхаз элдерине каршы геноцид жүрүүдө деп айткан. Грузиядагы абал башкача, калгандары сарсана болбой эле койсун дегенде Орусиянын айланасындагы мамлекеттер жана батышта көптөрү ишенип калган, жеңилдей түшкөн. Дипломатиясы ушундай жакшы иш алып баргандыктан Орусия чоң сегизден чыгарылган эмес. Атүгүл эл катарында калган. Санкциялар салынган эмес. АКШнын ал маалдагы президенти Барак Обама Москва менен мамилелерди кайра эле жаңылоо саясатын жарыялаган. Туура суроо коюп жатасыз. Ал согушту тутантуу менен Орусия башкаларды сынап көрөлү дегендей. Ал Москва үчүн эч кандай кесепетсиз, жазасыз аяктагандан кийин жакшылап даярданып туруп, Крымды тартып алышты. Кырдаалдан пайдаланып эч ким мындай агрессивдүү аракеттерди күтпөгөндө бир заматта кошунасына басып кирди. Эмне үчүн эч ким күткөн эмес? Лавровтун жогорудагы сөздөрүнө чейин эле, адашпасам 2003 жыл эле президент Путин Украина мамлекет башчысы Кучма менен чек араны демаркация жана делимитациялоо тууралуу келишимге кол коюшкан. Бул дагы Москва эл аралык макулдашууларды көзгүлбөйт дегендин дагы бир мисалы. 2014 жылы бардык эле Орусиянын саясатын түшүнүп калды. Кеч болсо да коллективдүү батыштын көзү ачылды. Тилекке каршы бул Москва жок жерден ачкан жырткыч согуштун арты менен болуп отурат.
Мы наблюдаем, ну, под воздействием этой совершенно варварской, неспровоцированной войны, которую развязала Российская Федерация против
Согуш демекчи, Украинадагы согуш грузиндерден 15 жыл мурун болгон агрессияга көз карашын өзгөрттүбү, башкача ой жүгүртүп калыштыбы?
В принципе, никакого переосмысления не было, ну просто, к сожалению, мы тогда оказались правы в том, что мы говорили.
Кандай кайра ойлонуп болмок эле. Биз ошондо чыгыштагы, батыштагы өнөктөштөрүбүзгө эскертип келген нерселердин бардыгы тилекке каршы туура болуп чыкты. Биз жаңылышсак, Орусия эң жакын кошуналарына каршы агрессивдүү саясатын токтотсо, аны глобалдуу алкакта жайылтпаса жакшы болмок. Бирок Орусиянын мамлекеттүүлүгүнүн табияты, баалуулуктар системасы мына ушундай экен. 25 жыл башкарган президент Путин дагы 25 жыл бийликте отурам, татыктуу башка эч ким жок десе, саясий атаандаштары же чет жактарда жүрсө, же түрмөдө отурса, же жок кылынса, бул мамлекеттин түпкү маңызы башкача экенин баамдаса болот. Ички саясатындагы мындай көрүнүштөр тышкы саясатка да жайылууда. Биз муну ошондо 15 жыл мурун эле билгенбиз. Орусия мамлекети мына ушундай. Учурда санкциялар кысым астында барган сайын оочудо калууда. Бул Москванын эл аралык сахнада жүргүзгөн саясатынын мыйзам ченемдүү жыйынтыгы.
Ну, что совершенно закономерный итог той политики, которую она ведет на международной арене.
Өзү буга чейин Орусиянын агрессиясына кабылган Грузиянын Украин согушундагы позициясы бир аз чечкиндүүрөөк, катаңыраак болот деп күткөндөр көп болду. Эмне себептен андай болгон жок?
Дело в том, что, ну, правительство так ведет себя.
Туура айтасыз. Мен азыр тышкы иштер министрлигинде же өкмөттө иштесем, ишенип коюңуз. Позициябыз сиз айткандай эле болмок. Расмий Тбилисинин бул кыйраткыч согуштагы азыркы позициясы эл аралык мамилелер системасында биздин улуттук кызыкчылыктарга каршы келет деп терең ишенем. Украинаны жакшы көрөбүз. Бизди өзгөчө эмоционалдык мамилелер байланыштырат. Өлкөлөрүбүз ортосунда достук жана кызматташтык, өз ара көмөктөшүү келишими түзүлгөн жана Киев ага кыйшаюусуз берилгенин көбүрөөк далилдеген. Биз стратегиялык өнөктөшпүз. Тышкы саясаттагы артыкчылыктуу багыттарыбыз бирдей. Муну менен катар Украинаны колдоо биздин түпкү кызыкчылыктарыбызга дал келет. Учурда Грузия эки беткей саясат жүргүзүүдө. Бир четинен Москвага салынган санкцияларга кошулган жок. Экинчи жагынан Украинага гуманитардык жардам көргөзүп, Украин тарапты колдойт. Мындай эки ача позиция Орусиянын кыжырын келтирбей, дагы бир кол салуусуна шылтоо болуп бербейли деген жүйөгө таянгандай. Бирок Москванын саясатын жакшы билген адам катары муну абдан жөнөкөй тажрыйбасыз саясат деп атайт элем. НАТО Евробиримдик менен терең кызматташуу гана бизге күчтүү кепилдик болуп бере алат. Орусия Федерациясы Грузияга кол сала турган болсо, анын арты олуттуу болорун Москва так билиши керек. Кепилдик Орусияга жагалданууга эмес, кепилдик мына ушунда. Баса Орусия бийлигинин көңүлүн канчалык албайлы, биздин жарандарды уурдап кетүү, көзүн тазалоо, жылма оккупация уланууда. Москва эмне кылсаңарда бизге анын мааниси жок дегендей так ишарат кылып жаткандай. Андыктан грузин бийлигинин көрөгөч эмес саясаты эл аралык сахнада бизге аброй алып келбейт. НАТО, Еврошаркет, АКШ биринчи кезекте Украинадагы өнөктөштөрүбүздүн ишеними тилекке каршы барган сайын төмөндөп жатат. Украина менен мамилелерибиз ушундай төмөн чекке түшүп кетет деп эч качан ойлогон эмесмин.
Грузиялык дипломат, саясатчы Валерий Чечелашвили Айнура Жекше кызынын суроолоруна жооп берди. Эми биз 15 жыл мурдагы согуштан азыр Украинада улам жаткан урушка кайтып келип, анын Орусиядагы мигранттарга тийип жаткан эпкини тууралуу кеп кылсак, Орусиядагы мигранттарды келишимдик негизде согушка тарткан, анын ичинде аялдарды да азгырган көрүнүштөр уланып жатканын, кыз келиндерди келиши менен ашпозчулукка тажрыйбасы барларды медайымдыкка чакырган учурлар бар экенин бир катар кыргызстандык мигранттар азаттыкка айтышты. Ушундай мазмундагы жарнамалар Орусиянын айрым аймактарындагы аялдар басуунду кылган бала бакча, бейтапкана, китепканаларга илине баштаганын буга чейин Азаттыктын орус кызматы дагы жазган эле. Мындан сырткары Москвада мигрант аялдар согушка керектүү ок өтпөгөн аскер кийимдерин тигүүгө дагы тартылып жаткан экен. Кененирээк Канымгүл Элкеева айтып берет.
Москвада 10 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп жүргөн кыргызстандык Алтынай менен анын согушта кайтыш болгон кайнисине байланыштуу сүйлөшүп, таанышып калдык. Ал орус-украин согушунда эки кайнисинен бир айрылганын айтып берген. Эки бир туугандын балдары экөө тең согушка келишимдик негизде кетип кайтпай калыптыр. Алтынай кан күйгөн талаада жан берген эки бөлө тууралуу башка маалымат азырынча айта алган жок. Ал ушул тапта Орусиянын тийиштүү органдары үйлөргө чейин келип согушка келишим менен барууга чакырып жатканын айтты. Мындай сунуш күйөөсүнө дагы өзүнө дагы айтылыптыр.
Орусияда иштегенибизге 10 жылдан ашты. Ушул жактан жарандан алганбыз. Согуш баштаганда бир эки кайнежем муунан айрылды. Бири былтыр, бири быйыл казылып калбадыбы? Экөө тең келишимдин негизинде кетип каза болушту байкыштыр. Бир кайны биринчисинде бир жерге барып келип, экинчи барганда кайтпай калды. Апасы өтүп кетип, ошол кичине иштеп келе калайын деп кеткендер да. Азыр Москвада үйгө чейин келип келишим иштеп кетсеңер болот деп сунуштап атышат. Ашпозчулукка же бир эки ай медсестралыкка окусаңар болот сунуштап атышат. Башка улуттарларга эле эмес, орустардын өздөрүнө да ушундай сунуштарды атышыпты да ушинтип атабыз.
Алтынайдын айтымында келишимдик негизде согушка барып келүүнү сунуштагандар кайсы мекемеден экенин так айтышкан эмес. Бирок күйөөсү кайда, кантип иштей турганы тууралуу маалыматтары бар экенин билдиришкен. Муну уккан Алтынай бир чети таң калып, бир чети кооптонуп турганын жашырган жок.
Үйдө жолдошум да келип, келишимди иштеп келип чакырып кетишпеди. Өзү жолдошум бир фирмада кармалчу иштейт да. Үйдө жок болчу өзү. Анан ал өзү жакында лимфа калды. Майтамандыгынан улам армияга да барбай калган десем, мутуп кырман кылышат баштабайбы, атышпайбы. Баардык маалыматты алып, анан кийин видеого келишет окшойт. Мен күйөөмдүн куралы аңчылык үчүн гана берилет дедим да, анан ойлонуп көргүлө деп кетишти. Буларды ачык айта албайбыз, Орусиянын жараны болгондуктан коопсуздугубуздан коркобуз да.
Ал эми Азаттык Алтынай айткан согушка кеткен бөлөөлөрдүн тагдыры тууралуу кийинки берүүлөрдө айтып берүүгө аракет кылат. Орусия чет элдиктерди армияда келишим менен кызмат өтөөгө тарта баштаганын буга чейин Reuters агенттиги да жазган. Агенттиктин жазганына караганда Казакстандын интернет сегментинде чет элдик агайындарга деген жарнама пайда болгон. Анда Казакстан менен Орусиянын желектеринин сүрөтү түшүрүлүп, ийиндеш бол деген ураан жазылган. Жарнаманын текстинде Орусиялык армия менен келишим түзгүсү келгендерге бир жолу 495,000 рубль акы төлөнөрү, андан ары 190,000 айлык жана согуштук аракеттерге катышкандарга кошумча төлөмдөр болору жазылган. Азаттыктын орус кызматы Орусия учурда келишимдик негизде Украинадагы согушка барууга аялдарды дагы азгыра баштаганын жазды. Анда Нижегород облусунда аймактык аскер бөлүктөрүнө кабыл алуу тууралуу жарнамалар негизинен аялдар иштеген бала бакча, китепкана жана бейтапканаларга илине баштаганы айтылат. Ушундай келишимге аскер кызматкеринин аялы дагы кол коюп, Украинадагы согушка кетип дайынсыз болгон күйөөсүн уруштан өзү издөөгө белсенген. Согушка кетип байланыш үзүлгөн бир туугандарын издеш үчүн өз ыктыяры менен урушка аттанган башка дагы аялдар бар. укук коргоочу Ольга Романова аялдарды согушка азыктыруу абактарда дагы катуу жүрүп жатканын айтып берген. Ал эркектерден айырмаланып, абактагы аялдар үгүткө өтө жакын. Биз башка аялдардын зонасындан да кабар күтсөк болот, ал эми аялдар согушка барууну көбүрөөк каалашат деген укук коргоочу. Сота басылмасынын жазганына караганда, Новоуглянкидеги түрмөдө 30 аял коргоо министрлиги менен 2 жылга келишим түзгөн. Басылманын булактары бул абакта жазасын өтөп жаткандардын 90% ВИЧ статусу бар экенин айткан. Буга чейин Азаттык Украинанын оккупацияланган аймактарына уруштан аут болгон орус күчтөрүнүн сөөгүн чогултуп, окоп казууга жана ашкана тазалык иштерине борбор азиялыктар дагы тартылып жатканын жазган болчу. Орусия басып алган Украинанын Мариуполь шаарын калыбына келтирүү иштерине кыргызстандыктар да тартылган учурлар, убада кылган айлыкты ала албай калган учурлар катталган. Убада кылган айлыкты ала албай калгандардын катарында Орусияда тикмечи болуп иштеген Сайра Гүл дагы бар. Ал аскерлерге ок өтпөгөн кийим тигүүгө буйрутма алып, март айынан бери аскер кийимдерин тигип берип турган. Ал мамлекеттин буйрутмасын жеке менчик фирмалар аркылуу алып турганын Азаттыкка айтып берди.
Азыр жок, аз бурун эле токтоду. Өзлеттин акчасын төлөгөндөрү кулагында болбой калды эле, алар мени токтоттум иште. Бронзлеттин основасын биз бүгүн 3800-4500 000 чейин тиктик. Майда чыйда детальдары көп экен, колтугун жапкан, спинканы жапкан, эмнени жапкандар. Алардын бирөөсү 1200-1600 000 чейин болот да. Биз бүгүн майда детальдары. Госзаказды бир частный фирма алып, чоң цехтерге берип, жетишпей анан бүт ушундай майдаларга беришти. Мен марттан баштап иштедим мен. Азыр көп бирок тикпей атабыз, себеби 7-8 кыз тикчилик калат. Акчасын убагында төлөй албай атышат. Ошондон баарын заказ кылганбыз азыр.
Сайра Гүлдүн айтымында кездемени буйрутма берген фирма алып келип берип турган, ал эми аялдарды согушка же тылдагы жумуштарга тартуу былтыр мобилизациядан кийин эле башталганын айтууда.
Мобилизация дайын 2 айдан эле башталган деп уккамын. Детский поликлиниканын почти 70% персоналы менен таанышмын. Ушулардын айткандары боюнча билем да что. Мобилизация дайын 2 айдан эле башталган, ал медик деп тарткан, эме кылган. Айдесилерди айта албайт, анткени деген андай предложениеден кийин булардын артында постоянно адам болот.
Соңку мезгилде метролордо Орусия басып алган Украинанын аймактарына аялдарды ишке чакырган жарнамалар дагы пайда болгонун Москвада иштеген кыргызстандык мигранттардын бир нечеси буга чейин Азаттыкка ырастаган. Буга чейин мамлекеттик дууманын депутаты Михаил Матвеев Орусия Борбор Азиянын айрым өлкөлөрү менен кош жарандык системасынан баш тартууга же кош жарандыгы бар адамдарды согушка мобилизациялоо эрежесин өзгөртүүгө тийиш деп билдирип чыккан.
Орто азиялыктардын армиясы биринчи кезекте тажиктер орус жарандыгын алат, бирок майданга жапырт барбайт. Мекен үчүн түпкүлүктүү элдер, биринчи кезекте орус улутундагылар жанын берүүдө. Алар эмне үчүн мобилизация болбойт? Тажик батальондору кайда? Орто азиялыктардын армиясы куралдуу күчтөрдө эмес, такси айдоочуларынын полкторун, короо жыйнагандардын жана куруучулардын дивизияларын толуктап жатат. Жок дегенде окоп жана блиндаж казууга барышпайт,
деп жазган эле Михаил Матвеев өзүнүн Telegram каналына. Саясатчы мыйзамга ылайык орус жарандыгын алгандар аскер комиссариатында катталууга тийиш экенин эске салган. Матвеев борбор азиялыктардын согушка тартылбаган себебин иликтөөнү сунуш кылып, мындай кырдаал кош жарандуулук институтунан улам түзүлгөн деп эсептейт. Анткени менен согушка байланыштуу ар кандай айын кептер бар экенин белгилегендер да жок эмес. Орусиядагы Кейжирус кайрымдуулук коомунун жетекчиси Асель Лабаева мажбурлап алып кеткен же аялдарды чакырган учурларды уккан эмес.
Мен мисалы көптөн бери диаспорадай коомчулук менен иштейм да, диаспорада өкүлмүн, миграция өкүлчүлүгүндө официалдуу коомдук өкүлмүн. Ушул убакка чейин мындай нерсе коомчулукка бат таркамак, баягы соц тармактарга давно чыгып кетмек, эл талкууламак, биздин миграциянын группасында деле жок, мындай диаспоранын группасында деле мындай эч ким талкуу болгон жок. Баягы мишти таркаткандар деле бар, божомолдогондор делечи. Аны эми Украинага баягы үз каалоосу менен кеткендер, биз аларга эчтеке дей албайбыз. Алар биз менен акылдашпайт дагы, бизге чалып сурабайт дагы да.
Укук коргоочулар орус бийлигинин мигранттарды ыксыз текшергени жана акча менен паспортко кызыктырган убадасы мекендештерди бөтөн жерде ажалдын кучагына түртүп жатканын айтышат. Мигранттардын укугун коргоо менен алектенген Гүлнара Дербишева Азаттыкка берген маегинде согушка жакындарына айтпай кеткендер жок эмес экенин белгилеген.
Согушка дагы кетип атканда даже жакын досуна дагы айтпай кетип атат да, же айтпа деп убадага кол койбу, же негизи өзү ошол атмосферада жашаганда ошондой поведение болобу мен эме кылам да. Даже мисалы үчүн кайтып келгендер дагы ушул мен кайтып келдим эле мага жардам керек дебейт, акырын ушул эч кимге билдиргизбей кайтып келдим, адаптация болуп акырын эми дагы кийинки турмушумду ойлоп башка иш издейм, психолог дагы керек эмес мага, эч ким билбеш керек мен барып келгенимди деген эмеде ушундай аурада ушундай обстановкада иштешет.
Кыргызстандык юрист Эрланбек Токтосунов Орусияда ар кандай жагдайда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу, андан пайдаланып Украинага бара турган келишимдерге кол койдуруу фактылары аз эмес экенин белгиледи. Юрист миграция маселелери боюнча адис Мирлан Токтобеков Орусия чет өлкөлүктөрдү аскерге чакыруу иштерин жашыруун жасап жатканын, ошондуктан көп жагдайлар ачыкка чыкпай билинбей калууда деп эсептейт.
Чет мамлекеттин жаранын мажбурлап башка үчүнчү мамлекетке чыгаруу бул өзү эч кандай укук нормаларга жатпайт. Ошондуктан муну ошолки тиешелүү органдар, ошолки ал аскерге жазып аткан органдар мурекини болушунча жабык жабык өткөзгөнгө аракет кылышты да. И азыркы убакта да ошолкиндей болуп жатат. Эч кандай маалымат берилбейт, туугандарына айтылбайт, туугандарынын менен сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк беришпейт. Ошол эки жагдайда гана билип калып атабыз. Бул биринчиси жарадар болуп бир кандайдыр бир госпиталга жатып калса, экинчиси кандайдыр бир каза болуп калса. Мен бул жерде эми баягы абак жайларында жаткан адамдар жөнүндө айтып атам да. Ошол эле учурда Россия Федерациясында ушу кыргыз жарандары өзүлөрү добровольно өзүнүн эрки менен кол коюп контракт түзүп кеткен убактарда кезигет.
Кыргызстандын 7 миллион калкынын 1 миллиондон ашууну миграцияда жүрөт. Алардын басымдуу бөлүгү Орусияда. Тышкы иштер министрлиги былтыр чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын сөөгү мекенине келгенин билдирген. Быйыл 6 айда 297 табыт жеткирилген. Алардын канчасы согушта өлгөнү беймаалым. Кыргызстан эки өлкөнүн ортосундагы окуя боюнча бейтарап макамды карманып келе жатат. Кыргызстандын кылмыш жазы кодексинин 375 беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу жана ага жалданма катары катышканы үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Ханымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүшчү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстандык Акылай Байматова 22 жылдан бери АКШда жашап, жеке мектептердин биринде химиядан сабак берет. Буга катар эле ал котормочулук менен да алектенип, Мар Байжиев иштеп чыккан Манас эпосунун хрестоматиялык вариантын англисчеге которгон. Ушул тапта Чыңгыз Айтматовдун Кассандра тамгасы чыгармасын англисче даярдап жаткан экен. Акылай Байматова менен кесиптешим Нурболот Азамат маектешти.
Манасты кыргыз эле которуш керек экен, манасты кыргыз эле тарта алат экен. Башында коркуп эле жатып, кантип манасты котором деп түшүнгө да кирет экен да. А түшүнгө киргенде мындай өңдөй эле болот экен.
Мисалы үчүн жанагы атаң көрүү деген сөздү кантип англисчеге котордуңуз?
Европа менен Японияда электронный вариант айыптан көп окушат экен. Көк чал дегенде дагы көк чал, кантип ошону көк чалды
синий
ошо да. Англис тилдүү илгерки эпостагы кандай метафоралар колдонот, ошо бизге эквиваленттүүбү, ошол эле биздин мазмунду бере алабы депчи. Бул бүт адамзатка таандык мудрость. Ошон үчүн башка элдер менен да бөлүшүш керек да.
Менин колумда жазуучу Марбайжиев иштеп чыккан Манас эпосунун хрестоматиялык вариантынын англис тилиндеги нускасы турат. Бул 2019 жылы жарык көргөн котормо китеп. Ал эми дал ушул котормону ишке ашырган биздин элдик эпосту дүйнөлүк тилге которгон Акылай Байматова бүгүн биздин студияда конокто. Кош келипсиз, саламатсызбы?
Саламатчылык, рахмат.
Манас эпосун англисче которсом деген идея кайдан жаралып калды? Канча убакытта которуп бүттүңүз?
Эми Америкада мына быйыл 22 жыл болуп калды жашаганыма. Ал жакта химия, биологиядан аддистик алгам, мугалим болуп иштеп атам. Балдарым төрөлгөндөн баштап эле Манас жөнүндө айтып берип жүрчүм, мен төрөлгөн жер жөнүндө айтып берип жүрчүм. Алар мектепке барган убакта тили канчалык, мен аларга кыргызча, орусча сүйлөсөм дагы, тили бурулуп англисче сүйлөп калышат экен. Бири-бири менен да англисче сүйлөшөт. Мектеп деген эми чөйрө деген ошо да. Анан аларга, алардын досторуна деп англис тилине которуп мазастанып баштады. Бирок чындап айтканда башында коркуп эле жатып, кантип Манасты котором деп. Анан ыр түрүндө кетип калды да, мындай жакшы болуп кетти. Бирок эми көп убакыт талап кылды. Саякбайдын деле вариантын окусаң, Сагынбайдын деле вариантын окусаң, кыргыз тилинде окуган. Мен эми орус мектепти бүткөм да. Орус мектепти бүткөм, анан ошол варианттарды окуганда көп сөздөр мага түшүнүксүз болуп өзүмө. Анан кечке чейин апам жанын койбой эле телефондон бул эмне деген, бул эмне сөз деп эле өзүм түшүнүп, анан кийин ошо Марбайжиевдин варианты студент кезибизде окуган эсиме келип, ошол оңоюраак,
баардыгы
адаптацияланган вариант, кыскартылган вариант деп. Бирок ошо Манаска кантип кирип кеткенин да билбей калдым. Эмне дегенде чындап эле түшүңө да кирет экен да. А түшүңө киргенде мындай өңдөй эле болот экен. Күнүгө көрүп аткандан кийин анда чындап эле кийлигишим керек экен, киришим керек экен деп баштадым. Баштагандан кийин эле көп улуттардын, англиялыктардын эпикалык поэмаларын окуп, француздардыкын окуп, алардыкы кандай баардыгын салыштырып, анан ошо которуп баштаганда биринчи өзүмдүн мугалим досторума, англис тилден адабияттан бергендерге окуп көргүлөчү, силерге кандай болот экен, сынып пикириңерди айткыла, кайсы жери жакпай атат, кайсы жери түшүнүксүз деп берсем, менин PhD даражасы бар жакын досум анда жанымсын эле которгон элем, ошону окуп көрчү дегенде, мен бир отуруп эле окуп токтонолбай, түнү менен уктабай keep it coming деди да. Ошону улантып бер, улантып бер, сен буну китеп кылып чыгарышың керек экен деп. Ошенткенден кийин мага алдагы мындай дем күч берип уланттым да.
Манас эпосунда туруктуу сөз айкаштар, баягы образдуу салыштыруулар, метафоралар, символдор аябай көп кездешет да. Анан Манасты адаптациялап жазып чыккан баягы мисалы үчүн ошол эле Ашым Жакыпбеков болсун, же Кеңеш Жусупов болсун, ошол эле Марбайжиев болсун, ошол эпостун өзгөчөлүгүн кемитип албоого аракет жасап иштешкен да. Анан англис тилге которууда кыйынчылыктар болдубу?
Кыйынчылыктар болду. Ооба, метафоралар.
Мисалы үчүн жанагы атаң көрүү деген сөздү кантип англисче которгуз деген сөз.
Атаң көрүү, ооба да, атаң көрүү. Ошондой метафоралар дагы англис тилдүү илгерки эпостагы кандай метафоралар колдонот, ошо бизге эквиваленттүүбү, ошол эле биздин мазмунду бере алабы депчи. А кээ бир сөздөр мисалы котормосу болбойт да. Кырк чоросун, чоросу аны деген богатыри деп которо албайсың. Чоро деп туруп эле астына түшүндүрмө бериш керек да. Бул деген Манастын кырк чоросу болгон ушундай ушундай депчи. Ошондой котормочул кыйынчылыктар болду. Бирок аны ошо өзүмдүн мындай профессионалдык редактор жалдаганмын. Көк жал дегенде дагы, көк жал кантип ошону көк жалды ошо да, ошону түшүндүрүп бересиң. Мисалы аны ошо редакторубуз экөөбүз, мен айттым ага, ошо Манастын колдоочулары болгон, аны Арстан Манас деп айткан, Кавлан, ошолордун баардыгын, Ажыдар, Алк Кара Куш, баардыгы ошолор болгон, ошолорду кантип которо алам, ошону кантип мындай бере алам депчи. Редакторубуз экөөбүз кошо отуруп сүйлөшүп, канча мындай укусуз түндөр менен телефондон, ал эми Вашингтондо, мен Флоридада экөөбүз сүйлөшүп, видеоконференция кылып, анан жолугушуп, талкуулап бирге котордук да.
Эми бул китеп 2019 жылы жарык көрдү деп айтып атабыз. Ушул тапта Амазондо сатып да турат дедиңиз.
Ооба.
Амазондон эми дүйнөнүн туш тарабынан окурмандар алып окуганга мүмкүнчүлүгү бар да.
Ооба.
Анан кайсы өлкө көбүрөөк кызыгып окуйт, окурмандардын географиясы кандай болуп атат, аудиторияга негизи ушул эпоска кызыккандар бар бекен?
Ооба, кызыккандар бар экен. Амазондун бир жакшы жагы дагы ушу аналитикасын берип турат экен да. Бул айда мынча сатылды, мынча экземпляр бул өлкөгө, мынча экземпляр кагаз түрүндө, мынча экземпляр жана Kindle электронный вариант түрүндө депчи. Анан ошолорду карап анализдеп көрсөм, Европа менен Японияда электронный вариант айтымдан көп окушат экен, Нидерландыда дагы көп адамдар окушат экен.
алар жанандай отзывтарда калтырып, анан окумуштуулар да бар экен да. Анан Турцияда көп окулат экен. Анан Турцияда көп окулганы себеби алар эми түрк тили биздин жакын тил Манаста көп изилдешет экен да.
Марбайжиевдин өзү дагы автор катары бул эмгегиңизди кандай кабыл алды, кандай баасын берди?
Ошо 19-жылы биринчи эле Марбайжиев менен телефондон биринчи уруксатын сурап, ошондо Марбайжиев биринчи айтты: кызым, ошо анда комиссия түзүп, мамлекеттик тил комиссиясы бар, ошол жерде 10 лингвист комиссия түзүп, ошолордун сыноосунан өткөзө дедим. Мейли дедим. Анан ошо сыноосунан өткөзүп, ал лингвисттер айтыптыр, жакшы которулуптур, сонун которулуптур депчи. Анан ошодон кийин 500 нуска чыкты. Мамлекеттик тил комиссия чыгарып, аларды бекер жогорку окуу жайларына, музейлерге таратты да.
Эми биз дайыма Манас эпосу жөнүндө бийик сөздөрдү айтабыз, пафос сөздөрдү айтабыз, аны сакташыбыз керек, жайылтышыбыз керек деп аябай такай белгилеп атабыз. Анан бирок менимче ушул эпосту жайылтуу иш чаралары эстелик тургузуу же Манас айтуу боюнча бир флешмобторду өткөрүү же Гиннес китебине киргизүү деген сыяктуу эле бир иш аракеттер менен чектелип калгандай да, бүгүнкү шартта маалымат технологиялары өнүгүп аткан заманда, санарип дүйнө өнүгүп аткан заманда, жасалма интеллект өнүгүп аткан заманда биз Манас эпосун кантип сактап, кантип изилдеп, кантип жайылтышыбыз керек?
Мен сунуштайт элем, муну биз балдарыбызга мындай күнүгө кулагына куя беришибиз керек экен да. Мисалы, мен мугалимин да, кечке чейин эле лекция окуп берсем, менин деле студенттерим чарчап калат. Бирок суроо берип туруп, алардан да жооп керек да, алардан да фидбек керек. Эмне ойлойсуң, алардын ою кандай? А балдарга ошондой эле керек. Мындай күнүгө ата эне сүйлөшөт го, ошондой эле сүйлөшөй эле. А Манастан биз канча сабак алабыз? Ошо күнүгө бир сабактан эле 20 мүнөттөн эле сүйлөшүп, мына достук жөнүндө Манас менен Алмамбеттин ортосунда кандай достук, же жубайлар мамилеси, Манас менен Каныкейдин ортосунда кандай мамилелер, ата эне менен мамиле кандай, туугандардын арасында душманды алыстан издебей өзүнөн чыгат абыке көбөштөр, ошолорду кандай дипломатия боюнча кандай эл аралык мамилелер, башка элди таанып, Манаста канча акыл үйрөтөт.
Ажыбайдын образы.
Ооба, Ажыбайдын образы, чоролордун образдары, чоролордун ар бирөөсүнүн өзүнчө характеристикасы, өзүнүн мүнөзү бар. Ошолордун баардыгын талкууласа, бул деген мындай чукуп бүтпөгөн океан да, ушунчалык терең. Мындай окуп көрсөң, бул эми кыргызга, кыргыз болгонуңа ушунчалык сыймыктанасың, бирок эми бул бүт адамзатка таандык мудрость, акыл, насаат бул жердечи. Ошон үчүн башка элдер менен да бөлүшүш керек да.
Сиз жыл сайын жай айларында гана Кыргызстанга келесиз, белгилүү бир убакытка, анан кайра Америкага кайтасыз. Быйыл кандай таасир менен кайткан атасыз, мынакей кийинки жумада учуп кетем деп атасыз?
Ооба.
Кандай таасир менен кетип баратасыз? Анан сизден дагы кандай бир жаңылыктарды, балким котормо тармагында болсун, ошол эле билим берүү тармагында болсун, сизден дагы кандай бир жаңылыктарды күтөбүз?
Рахмат. Ооба, эмки жумада учуп баратам. Азыр эми мен ушул Манас тилинин үстүнө кирип кеткенден кийин мага көп сунуштар болду. Манас таануу боюнча илимий изилдөө кылбайсыңбы депчи. Анан ошого тапшырдым котормолорду анализдегенге. Ошол жака илимий даражага тапшырып, дистанционносуда окуйюн деп атам. Улуттук академияга. Улуттук академияга тапшырдым. Анан Билим берүү министрлигинен дагы сунуш келди консультант болуп. Ошо биздин химия, биология мугалимдерине кандай тажрыйбаңыз менен алмашып кеңеш бере аласыз деп.
Жемиштүү сапар болуптур.
Ооба, быйыл жалаң ошо билим берүү, өзүмө дагы мына Манасчылар менен жолугуп, абдан дем күч алып, жакшы жемиштүү сапар болду быйыл.
Анан котормо боюнча сурап калгым келип атат. Дагы кайсы чыгармаларды сиздин баягы которуп атасыз? Балким кызыгып калгандырсыз, эми Манастан кийин балким дагы башка чыгармаларга тиш салып көрөттүрсүз?
Ошо Табрак Кассандраны которду элем, редакциядан өттү. Бирок ошол азыр эми автордук укук керек, Элдар Айтматовдун уруксаты керек, ошону сүйлөшүп атабыз. Буюрса ошол котормо чыгат, уруксатын берсе. Бирок сон болот эле. Эмне дегенде, ал немис тилинде бар экен котормо, англис тилинде котормо жок экен. Ошон үчүн которулса көбүрөөк жайылат эле да, көбүрөөк элге жайылып сон болот эле.
Менимче буга чейин ушул Айтматовдун чыгармалары эми дээрлик дүйнөнүн 200 тилине которулду деп эсептеп жүрөбүз. Анан менимче ушул чыгармаларын башка тилге ушул чет элдик тилчилер, котормочулар которуп келген. Анан менимче ушул кыргызстандык которгон алгачкы учур болуш керек. Сиз азыр Кассандра тамгасынын үстүнөн иштеп атам деп атпайсызбы?
Ооба, ооба. Ошо кыргыз биринчи кыргыз котормочу чындап эле мен окшойм да, ошо мына Манастыдагы мурун которгон кыргыз эмес адамдар болчу, бирок ошону айтып кеткенде келип, англис тилинде котормодо шашылма котормо болуп көп каталар болгон да, ошол дагы мындай түрткү болду да, ошол котормону окуп абдан нааразы болуп, кыргыз катары анан англис тилди билгенден кийин дагы ошондой орой каталар кеткен үчүн кой буну чындап эле Манасты кыргыз эле которуш керек экен, Манасты кыргыз эле тарта алат экен, кыргыз гана айта алат да, Манасчылар кыргызстан эле чыгат да, ошон үчүн бул өзүбүзгө эле таандык эпос, бирок башка элдер менен да бөлүшүш керек, бирок туура которму болуш керек,
түшүнгөн адам
которуш керек, туура.
Акбай айым, атайын убакыт бөлүп келип маек берген үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз элинин баягы туу туткан негизги баалуулуктарын дүйнөгө жеткирүүдө сизге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат.
Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн жазуучу Марбайжиевдин варианты боюнча Манас эпосун англис тилине которгон Акбай Байматова менен маек курдук. Көрүшкөнчө.
22 жылдан бери АКШ'да жашап, жеке мектептердин биринде химиядан сабак берип келе жаткан Акылай Байматова менен Нурболот Азамат маектешти. Биз ушуну менен 1 сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Соңку кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Микрофондо Кубат Касымбеков болду. Аман туруңуздар.